Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Således er mødet åbnet, og dermed rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing. På en, jeg vil lige vil sige, solbeskinnet tirsdag, så kommer jeg til at kigge ud. Vi kan ikke helt byde på godt vejr. Til gengæld kan jeg love, at vi i dette program vil bestige en meget, meget høj moralsk hest, kunne jeg se, da jeg lige sådan sad og kiggede ned over nogle af de ting, vi skal tale om i dag. Det vil jeg gerne, og hvis man er sart og tænker, nej, nu skal de da også puske glorien derinde. Det kommer vi nok en lille smule til. I hvert fald her fra formandstolen, det kan jo være, at mit ærepanel i dag vil få mig ned på jorden igen. Nu må vi se. I hvert fald vil jeg meget, meget gerne byde velkommen til forhåndværende medlem af Folketinget for SF, Kai Stillinger.
Tak.
Forhåndværende medlem af Folketinget for De Konservative, Anne Birgitte Lundholt. Og sidst, men ikke mindst, forhåndværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Torben Lund. Hjertelig velkommen alle tre.
Tak.
Som sagt, altså, det er lidt med den moralske hat på i dag, som sagt, her fra formandstolen. Men nu må vi se, hvor vi ender. Vi skal forbi Lars Løkkes nye klimatiltag, P4G. Han har jo noget med G'er, og han er gået fra 3G til P4G. Det kan et eller andet. Hvad det er, det kan, det kommer vi til lidt senere. Vi skal se på De Konservative, den grønne dagsorden. Vi skal se på Alternativet, som er ind i et lidt spøjst moras med nogle penge fra skattely. Jamen, du griner allerede nu, han vil give lunde, og det kan jeg godt forstå. Det er en lidt spøjs sag. Endnu mere spøjs bliver det i virkeligheden, når vi når til forsvaret og Nordkorea. Altså, det er noget mystisk noget, vi skal igennem i dag. Men vi starter et helt andet sted. Vi skal nemlig lige se på den nye aftale om bilafgifter, som vi har talt en del om de seneste uger. Regeringen lagde jo op til, at nu skulle det altså gå stærkt. Der skulle findes en løsning på det her, ikke mindst fordi bilforhandlerne sagde, huha, vi er nødt til at fyre folk, og der er simpelthen hverken hoved eller hale i det her. Så gik der lidt kage i den, og forhandlingerne var måske ikke strandet. Ifølge Dansk Folkeparti var de strandet, og så gik der 20-25 minutter, så var der en aftale landet, og det så lidt spøjst ud i sidste uge, men nu er faktum, at vi har en aftale om bilafgifter. Jeg sidder her med aftaleteksten, og sådan i helt korte træk, så handler det om, at afgifterne sænkes. Den lave afgift sænkes fra 105% til 85%, og for biler, som er over 106.600 kroner, der er den stadigvæk 150%. Det er sådan lidt talfikseri. Men vi kan da bare lige starte sådan helt umiddelbart. Anne-Birgitte Lundholt, så er der landet en aftale. Er den god eller dårlig?
Jamen, du kan ikke sige, om den er god eller dårlig. Den er udtryk for et kompromis. Og det er klart, at nogen havde helt set, at den var rent den ene vej, og nogen helt set, at den var rent den anden vej.
Okay.
Og,
men er det en gylden mellemvej, så?
Ja, det er en gylden mellemvej. Og jeg tror, det der er resultatet, og det de alle sammen smiler af, og det de fleste af os skal smile af, medmindre vi har en Passat, der er 5 år og snart skal sælges, så falder den jo også de 50.000 kroner, som den nye falder. Men
fornemmede jeg, at du ejer en Passat?
Ja, det fornemmede du.
Godt så.
Siger, at det, der er sket her, det er jo faktisk et klassisk politisk kompromis, hvor der gives lidt til den ene side og lidt til den anden side. Og det færdige resultat er jo, at der sker en nedsættelse af afgiften. Og der sker en hensyntagen til den grønne del af det, og det er jo det, jeg kalder et solidt politisk håndværk.
Okay.
Og så vil jeg i øvrigt sige, at det er jo meget morsomt, for det er jo ikke første gang, at Dansk Folkeparti, når de næsten har fået aftaleteksten i hånden, står uden for døren og siger, at det hele er gået i stå. Nu går vi ind og får det hele løsnet op. Det er også sket, dengang politiskolen skulle fastsætte sig adskillige andre gange. Der er det hele jo gået i stå, når de er klar over, at nu står aftalen lige for
døren.
Men
hvorfor lader man dem så gøre det, hvis man ved, at det gør de? Hvorfor går man så ikke ud, enten aftaler med dem, prøv lige at høre, nu leger alle lige være med at løbe med sladder på den måde, eller selv løber ud og siger?
Jamen, det kan du jo ikke, altså. Det er jo heller ikke toppen af partiet, der gør det. Det er jo ordførerne, der hver gang står og mener, at nu kan de høste 5 minutters fame i pressen på, at nu er det dem, der får løst op for det, ikke? Og dem, der forhandler, men det er jo meget irriterende for sådan en forhandlingskreds. Og i øvrigt sådan en ny ting, der er kommet ind, fordi det fandtes ikke. Altså, vi har altid haft det, jeg tror, begge mine parter på begge sider her vil sige, at vi har altid haft det, når forhandlingerne var i god gænge, så var døren lukket.
Ja. Der er nye toner i Folketinget.
Ja.
Torben Lund, må jeg så spørge dig. Nu siger jeg det, Birgitte Lundholt. Det er en god og udmærket... Det er en nedsættelse, og det er sådan set fint, og det er et godt politisk håndværk. Det kan vi lige vende tilbage til, men jeg vil starte med at spørge, altså er den liberal nok? Mm. Det er den mest liberale, efter eget udsagn, regering, vi nærmest nogensinde har haft. Er den liberal nok?
Altså hvis jeg skulle repræsentere Liberal Alliance, så ville jeg nok ikke synes, det var liberal nok.
Mm.
Jeg synes jo personligt, den er rigelig liberal. Man forhøjer prisen for de mindste biler, og afgiften for de mindste biler, og så sætter man afgiften ned for en hel masse Passater, altså Anne Birgittes
film. Jeg ved ikke, om man Passat specifikt har arbejdet med Anne Birgittes bil, men...
Den har været brugt som model for kompromis.
Men det er rigtigt, mellemklassebilerne er dem, der får det største ryk, og så er der nogle store biler, som får en lille bit smule.
Ja, ja.
Så, og Lamborghinierne, altså, kan vi sige til Brian Mikkelsen, får ingenting.
De får ingenting.
Havde de fået, hvis Dansk Folkeparti var kommet igennem med deres tanker.
Ja, altså i den forstand er Liberal Alliance selvfølgelig ikke tilfreds med, og synes ikke, det er liberalt nok. Til gengæld synes jeg jo ikke, at det er grønt nok, det man har fået ud af det.
Nej, det ved jeg med Torben Lund, og det venter vi lige et sekund med,
okay,
hvis du vil have mig undskyld. Fordi det skal vi nok komme til, men det er mere sådan, hvis... Og jeg ved godt, du ikke selv er så liberal som Liberal Alliance, men hvis du sådan... Hvis du mærker i dit lidt rødere hjerte, så er det en, der gør ondt, fordi den er sådan ret liberal. Kan regeringen være tilfreds ud fra deres liberale udgangspunkt med den aftale, som er landet her? Eller er det en meget stor hæl og tå, der er blevet klippet og hugget her?
Ja, så udset ud fra regeringssynspunkt, synes jeg bestemt, de kan være tilfreds med det resultat, de har fået. Jeg synes ikke, det er så godt resultat, men det vender vi så tilbage til.
Ja, det gør vi.
Men fra deres synspunkt, synes jeg, at det er et meget fint resultat, de har fået. Og at de har fået Dansk Folkeparti med på det, er jo set fra regeringssynspunkt egentlig ret overbevisende, når man tænker på, hvad Dansk Folkeparti selv havde foreslået, man skulle regulere registreringsafgiften med, men det kan vi jo komme tilbage til lidt senere. Så har regeringen jo stort set fået det, de gerne ville. Det er jo kun de allerdyreste biler, der stadigvæk får den høje registreringsafgift. Og efter Lamborghini-bemærkninger og alt muligt andet, så var der næsten heller ikke andet at gøre, end at give dem en høj afgift.
Mm.
Og det ville jo være ubærligt for Dansk Folkeparti, hvis man skulle have givet dem en nedslag også. At det havde været for stor en mundfuld for Dansk Folkeparti.
Okay. Så du er sådan set enig med, at Birgitte Lundholt, det er godt håndværk, det her?
Jeg ser fra regeringens synspunkt, absolut.
Ja.
Det synes jeg.
Kaj Stillinger,
jamen,
skal vi lige runde dig også?
Jeg vil da gøre det kortere end de andre. De har jo sagt stort set, hvad jeg vil, fordi... At jeg, altså, fuldstændig overordnet set, teknisk set, er det et godt håndværk, kan man sige. Men dermed ikke sagt noget om indhold, det kommer vi tilbage til senere.
Ja, det gør vi.
Godt. Så siger vi, at selve processen har været fin nok, og Anne-Birgitte Lundholt siger det der med Dansk Folkeparti, som sædvanligt kører på deres, de vil jo sælge deres gamle bedstemor for at komme i meteren bare 5 minutter, ikke? Og det, uanset hvad aftaler man har med andre, så går de ud og skal profilere sig. Og det synes jeg er usympatisk, som bare pokker. Men overordnet set synes jeg, det er fint håndværk.
Godt. Så sætter jeg lige flueben ved håndværket. Men så vil jeg spørge, fordi det er også noget, der har fået, og der kan vi jo lige tage Dansk Folkeparti ind igen, om de også er gået på kompromis, og om det er noget, der kan komme til at nive dem lidt i bagdelen på et tidspunkt, at altså om det er fair nok, fordi en ting er, hvad der er blevet vedtaget, en anden ting er, hvor pengene skal komme fra. Og her er vi jo ligesom ude i, at det er kontanthjælpsloftet, som er blevet rettet ind. Det er 225 timers regel, og så videre, som vil betale for det her. Og godt nok, og der skal jeg lige stille et teknisk spørgsmål, fordi det er sådan en lidt spøjs ting. René Christensen, den førnævnte forhandlingsleder, var jeg lige ved at sige, det er han jo ikke. Han er forhandler for Dansk Folkeparti. Han siger sådan, at det er rigtigt nok, at det er folk på kontanthjælp og så videre, som kommer til at betale for det her i første omgang. Det er kun en mellemfinansiering. Det skal jeg lige have forklaret.
Ja, det vil vi også gerne have forklaret.
Jamen, kan det forklares?
Nej.
Når man siger, jamen, altså det er jo kun indtil, jeg tror nok, 2022. Derefter er aftalen jo selvfinansierende. Den er selvfinansierende på sigt, men der er godt nok nogen, der lige skal betale for den i første omgang.
4-5 år, ja.
Det er så mellemfinansiering. Og jeg må bare sige, jeg studsede lige over, da jeg hørte ham sige det i går, for jeg har aldrig hørt det udtryk før. Torben Lund.
Jamen altså, det er jo bare manipulere med tingene, fordi det, de kommer til at betale kontanthjælpsmodtagerne her, det er jo den fulde finansiering. Frem til, der ikke er flere penge i puljen fra, man lavede kontanthjælpsloftet. Der er 2 milliarder kroner
Correct.
I den pulje.
Ja.
Og de 2 milliarder kroner, de bliver nu brugt på det her. Og i den forstand kan man sige, at det er en mellemfinansiering, men det er jo, man bruger det hele derfra.
Men
når de har brugt det op, så er de selvfølgelig nødt til at finde noget andet bagefter.
Men mener han dermed, altså bare lige for at forstå mellemfinansiering, nu prøver vi lige, det må vi give ham, at når han så siger, at den er selvfinansierende, betyder det så, at pengene kommer tilbage, de der 2 milliarder, vil så blive, altså, de kommer vel ind igen, eller hvad?
De kommer ikke ind igen, så er de jo brugt. Så kan man jo finde pengene et andet sted, og det bliver jo så af kassen, eller man er nødt til at finde dem et eller andet sted med andre, måske nye besparelser på kontanthjælpsområdet, eller... eller
der er noget med en grøn ejerafgift, der hæves og sådan noget, kan jeg sige til jer. Og så er der jo vejafgifter, som turisterne skal betale. Og der satser man på. Det kan være, det 2 milliarder.
Det kan meget vel hende sig. Altså, jeg har lidt svært ved det der med, at kontanthjælpsmodtagerne betaler for. Nej, du sørger for, at nogen betaler knap så meget i skat af deres surt tjente penge, og sørger for, at det pengene bruges til, er noget, der giver mere velstand, fordi det er den eneste forudsætning for, at du på sigt kan få penge i kassen, så vi overhovedet har råd til kontanthjælpsmodtagere. Det er jo aldrig kontanthjælpsmodtagerne, der, om jeg så må sige, tjener pengene og afleverer dem. Nej, det er dem, der betaler skatten, der afleverer lidt mindre i bilskat, end de ellers ville have afleveret. Og så er det et spørgsmål om, at de ordninger, der er lavet for kontanthjælpsmodtagerne, selvfølgelig er for at få flest mulige i arbejde, sådan så de bliver selvforsørgende.
Det er rigtigt. Man kan sagtens sige det på den måde, at det er jo ikke det er ikke deres penge, der så tages fra dem, fordi de er på en overførselsindkomst.
Det er dem, der tjener dem surt tjente lønkroner, som ikke bliver beskattet så hårdt, når man køber en bil.
Præcis, og det er vel lige præcis den diskussion, hvor i cirklen man starter. Altså det er vel det, fordi man vil jo gerne have nogle penge, som skal gives til de her kontanthjælpsmodtagere, som ikke klarer sig så godt, men man kan vel også godt argumentere for, ja, Kai Stillinger, det, jeg fornemmer, at du er...
Jamen, det er fordi, vi skal tilbage til selve finansieringen, at man siger, at det er kontanthjælpsmodtagere, der betaler, det er rigtigt. Men det, man glemmer, det var jo altså, hvorfor gjorde man det? Hvorfor tog man pengene fra de kontanthjælpsmodtagere? Det var ene alene af en grund. Og det har de selv sagt flere gange, til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster. Og så er det, jeg siger, det er simpelthen direkte løgn. De snyder befolkningen, at man siger, nu skærer vi i bistandsmodtagernes løn, eller muligheder for penge, fordi de der penge skal bruges til at sætte skatten ned. Nej, det gør man så ikke. Man sætter ikke skatten ned for de laveste, men bruger dem til, at vi kan få lidt større biler. Og det, synes jeg, er noget af det mest asociale i det her system, mener jeg. Mm-hmm. Altså, det er meget vigtigt at få det frem i hvert fald, ikke?
Anne Birgitte?
Altså, her må jeg jo give Dansk Folkeparti så meget, som at det, de opnåede, var jo, at det netop var dem med færrest penge, der får mulighed for at få en billigere bil, som også passer til deres behov og deres familier. Så det rammer der sådan set meget rigtigt ind.
Men kan man ikke godt argumentere for, at dem med allerfærrest penge, det er ikke bilkøb, der sådan står først?
Ikke nye biler.
På, hverken nye biler eller biler i det hele taget. Kontanthjælpsmodtagere går jo ikke og sådan og...
Jamen, jeg taler også om lønmodtagere nu. Jeg taler, og du siger det der med, hvor man starter i cirklen. Det må jo altid starte der, hvor du tjener pengene. Altså, kontanthjælpsmodtagere er en udgift, det kan vi ikke komme fra, og vi vil meget gerne have dem til selv at være selvforsynende.
Bestemt.
Men pengene må altid starte ude i erhvervslivet, og dem, der tjener pengene derude, og så bliver de betalt i skat, og så kan du få penge til de andre.
Torben Lund.
Jo, men det, Anne Birgitte siger, det er jo ikke anderledes, end at det, man gør her, er jo, at når man laver kontanthjælpsloft, så forringer man levevilkårene for dem, der er på kontanthjælp. En meget stor gruppe af dem. For at forringe deres levevilkår. Og så tager man pengene der, og der kan så andre spare pengene. Dem, der så sparer penge her, og får en nytte af, at man gør levevilkårene dårligere for dem, der er henvist til at leve på kontanthjælp, det er så bilejerne, som får nogle billigere biler, kan køre nogle større biler, end de ellers havde kunnet. Meningen var jo, som Kai oprindeligt sagde, at de penge fra, man ville spare på kontanthjælpsloftet, det var, at de skulle bruges til skattelettelser i bunden. Til dem, der kommer i arbejde. Og det har man nu så fragået. Og så må man jo finde de penge et andet sted, hvis man vil give dem en skattelette. Mm-hmm. Men altså, man kan jo ikke afvise, at at man tager penge fra nogle mennesker og gør deres levevilkår ringere. Giver dem en dårligere tilværelse, for at nogle andre, der har bedre levevilkår, kan få nogle større og dyre biler.
Jeg håber sandelig, at det giver anledning til, at nogen finder et job. Jeg hører det.
Jo,
nu ved jeg
godt,
at jeg kender ikke dem alle sammen, men jeg vil godt sige, at dem, der er reelle kontanthjælpsmodtagere, de skal være jobparate, for ellers skal de ikke stå i det system. Det er en helt anden diskussion,
der er masser af kontanthjælpsmodtagere, som ikke
men,
er jobparate.
Men det, der er sagen, er jo, at når du sænker den, er det jo netop for at lave en afstand, sådan, så det kan betale sig at tage et lavt lønnet job. Så og det er jo altså, lige præcis derfor.
Vi er simpelthen ude i pisk eller gulerod her, ikke?
Ja, det er vi.
Så der er, man har væsset pisken? Hvis,
yeah.
hvis man kan sige det sådan.
Ja, det har man.
Jamen, hør nu her, hvad Birken siger, så er det jo, det aftalebrud, jeg ikke prøver mig om, altså man har lovet at sætte skatten ned for de laveste indkomster. Og det gør man ikke.
Men der kan jeg fortælle dig...
Det er meget vigtigt, at vi slår det fast, at det gør de altså ikke.
Men skal du bare huske, som René Christensen selv siger, det er jo en aftale, man har lavet med regeringen, og dermed siger René Christensen, vi bryder kun en aftale med os selv.
Det er sådan noget pisse at komme med, undskyld, det siger.
Så, ja, undskyld. Skal vi lige have kammertonen her i det gode gamle? Mm. Men vi bander kun efter 12 på den her station.
Men nu kommer man jo også tilbage til skatteaftalen senere på året. Så kunne der jo komme med noget der. Det er jo lidt med, om man tager kronen fra det ene eller det andet sted. Det er jo bare det samlede profil.
Tom Lund?
Jo, men altså, selvfølgelig kan man bryde en aftale med sig selv. Altså hvis man er enig om det. Dem, der har lavet en aftale, kan da selvfølgelig lave aftalen om.
Mm. Altså, det er så ikke... også det, der er sket.
Ja. Og det har de selvfølgelig ret til at gøre. De skal jo bare gøre det åbent, sådan at vi kan sidde og diskutere åbent, at nu valgte man så at bruge pengene på noget andet, end det man oprindeligt havde stillet i udsigt, man ville have brugt pengene på. Mm-hmm. Men jeg vil da godt sige, at det er jo ikke et nyt fænomen, det der med, at man tager pengene fra de allerdårligst stillede for at give skattelettelser. Og der vil jeg da godt sende en hilsen også til mine gamle partifæller, Socialdemokraterne, da man lavede førtidspensionsreformen. Under Helle Thorning-Schmidt, og det var Mette Frederiksen, der lavede den, der sparede man også 2 milliarder kroner. Sjov nok, det er altid lige den størrelsesorden.
Det er sådan et dejligt rundt tal, håndterbart.
Og dem brugte man til skattelettelser, til topskatten, man nedsatte selskabsskatten, og man lavede et forøgelse af beskæftigelsesfradrag for de samme penge. Mm-hmm. Det var den socialdemokratiske, radikale og SF-regering, der gjorde det. Og derfor er det jo ikke noget nyt fænomen, at man finder på den slags. Og jeg synes, det er meget kedeligt, at man på den måde finansierer tingene. Men jeg synes, det er en dårlig måde at finansiere det på. Men altså, det er jo ikke noget fuldstændig nyt.
Men Anne Birgitte, handler det også om, at nu... Det er bare fordi, jeg prøver lige at forstå det der jul, som vel langt hen ad vejen handler om, hvad man sådan ideologisk set vil gå til først. For jeg forstår udmærket det her med, at man vil godt give det incitament til at komme på arbejdsmarkedet, eller tjene nogle flere penge, hvis man er på arbejdsmarkedet, og få en anden bil og køre længere, køre mere på arbejde, eller hvordan man ligesom skal sige det. Men I beregner man i den der beregning også, at hvis man så tager nogle penge, og det er alt andet lige, tager man jo nogle penge, som kunne være kommet til de her kontanter. De får så færre udbetalt. Og bestemt, det er en udgift, det er en overførsel, som de får fra os andre, som går på arbejde og finansierer. Men man tager nogle penge, som kunne være kommet til dem. Dem får de så ikke. Men indberegner man, vi prøvede at diskutere det lidt for et par uger siden, indberegner man så, og det er uomtvisteligt, altså det er der jo lavet undersøgelser af, at hvis man har så få penge, altså så daler ens sundhedsstandard også, og der er ligesom, altså der er meget, der peger på, at hvis man er nede i det niveau, så bliver man en større udgift, end hvis man får den høje kontanthjælp.
Jo, men...
Når så det er jo sådan, hvor i julet starter man igen?
Når vi diskuterer her, så er det jo et spørgsmål om, at det aldrig skal kunne betale sig at fravælge, skal jeg bruge den traditionelle og sidde som kassedame i Brugsen i Nørre Nebel, som heldigvis mange gør, frem for at få en overførselsindkomst. Og derfor bliver der nødt til at være et incitament pengemæssigt i det. Og så vil jeg sige, at nogle af dem, der så kommer i job, det her, det er jo også noget, der tæller for os, der kommer fra Jylland, ved jo godt, at det med offentlig transport, altså når man sidder herovre som akademiker og kun har bevæget sig på universitetet og i Folketinget og aldrig udenfor, så ved man jo ikke, hvor afhængig man er af biler, når man bor i det, som så smukt hedder udkants Danmark eller alle andre steder. Bor du uden for de store byer, så er en bil en nødvendighed. Så det at gøre det billigere at købe selv en lille bil eller en mellembil for en familie, det er også en hjælp til også at have en større fleksibilitet på arbejdsmarkedet.
Tom Lund?
Men Anne-Begitte, vi skal bare passe på, at vi ikke får det fremstillet sådan, at de mennesker, der er på kontanthjælp, at det er bare mennesker, som fravælger arbejde, og som ikke gider arbejde. Altså det billede er jeg simpelthen træt af. Det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså, der er så mange kontanthjælpsmodtagere, som jo ikke kan gå i arbejde. Det kan være, at de kan få en hjælp til, at de med tiden kan komme i arbejde. Men vi kender også kategorier i den kommunale forvaltning, hvor de har forskellige rækkefølger for, hvor langt er folk væk fra arbejdsmarkedet. Og der er jo mange, som har alle mulige problemer, som gør, at de ikke kan gå i arbejde. Og man har ikke andre steder så at putte dem ind, end på kontanthjælp. Og alle dem, der så kan hjælpes til arbejde, de skal selvfølgelig hjælpes til arbejde. Men jeg synes bare, man skal passe på med bare at fremstille det som om, at det er fordi folk ikke gider, fordi det er ikke rigtigt.
Ej, det sagde jeg heller ikke, men det har noget at gøre med, at du får jo ikke den beskæring, hvis du tjener bare de der 225 eller 35 timer, ja, ja, eller sådan noget om året. Så, og altså, når du hører nogen sige, jamen, hvad gjorde du så? Ja, så bliver jeg nødt til at tage et rengøringsjob på 225 timer. Jeg siger hurra.
Kaj Stillinger?
Ja, altså...
Hurra?
Hurra, siger Anne-Begitte, nu så kan de købe en lille bil. Jo, men en lille bil bliver jo ikke mindre af det her, fordi tværtimod, den bliver en lille smule. Eller i hvert fald næsten ikke billigere. Så det er ikke rigtigt. Men jeg synes bare, der er en ting, vi glemmer, hvis jeg godt må have lov til at fremføre det. Nu har vi talt sådan om enkelhederne i det osv. Min personlige holdning efter at have læst det, det er, der er altså ikke nogen visioner i det her. Ikke nogen visioner, hvis man gerne vil redde den her klode. Altså, hvor bliver man dog lykkelig, hvis man får en lidt større bil? Hold da op, hvor er det der godt for folk, ikke? Alt det her, stort set, betyder, at der bliver mere trafik, der bliver mere forurening, der bliver flere til skade komme i trafikken. Punktum. Er det den lykkelige udgang på det her? Ja, det er det.
Så det er visionsløst?
Ja.
Den kan vi da godt lige tage, Anne-Begitte Lundholt. Er det sådan en... Nu bliver der sagt, at det her med pengene, det er en mellemfinansiering, men er det også sådan en mellemløsning på et eller andet, fordi man simpelthen ikke kan strikke noget stort liberalt projekt sammen i regeringen, og så laver man sådan en, ja, et lille kompromis. Og nu ved jeg godt, politik handler om kompromiser. Men er det stadigvæk et kompromis til den visionsløse side?
Nej, det synes jeg ikke. Det sådan? Altså, jeg synes, et skridt i den rigtige retning er bedre end at stå stille eller gå baglæns. Og jeg synes, det her er et skridt i den rigtige retning. Selvfølgelig kan du lave alt muligt, men det ville formentlig have taget længere tid og også give nogle større omstillinger. Så jeg synes, et skridt i den rigtige retning, også på den grønne dagsorden her, er bedre end ingenting.
Mm-hmm. Tom Lund?
Det er jo, sagt meget kort, altså, det er jo bare et plaster på såret i forhold til, at man ikke kunne komme igennem med topskatten. I den forstand er det jo helt visionsløst.
Det, du siger, er, at det her, det er sådan set bare en lille lunds til Liberal Alliance, fordi
en anden måde at give
dem penge. De måtte æde ikke at få topskattelettelser, så kan de få billigere mellemklassebiler, som de jo har for vane at poppe en champagne, når de får.
Ja, jeg tror ikke, der er andre forklaringer
på det. Nu har vi ikke set, om der bliver drukket champagne til mellemklassebilerne, men så det ved vi ikke. Men de er da glade for det, siger
du. Selv Passaten er jo en god bil.
Den udmærket bil. Og Anne-Begitte, vi skal nok få solgt den bil. Man kan jo skrive hende, hvis man er interesseret i en 5 år gammel Passat.
Ja.
Den klarer lige et par år mere, men jeg er sikker på, at brugtvognsprisen, den falder det samme som nyvognsprisen. Så det er jo bare et nulspilsum, når jeg køber den.
Lige præcis. Kaj Stillinger?
Ja, jeg har en Agila fra 2003, den hedder Fru Jensen, og den kører som udmærket. Men det er mere for at slå fast, altså, at mine to medkompetenter ikke enige med mig i, at det er visionsløst på den måde, at der bliver mere trafik. Der bliver flere til skadekommende. Når jeg kører over Storebælt billigere nu, så vil jeg sandsynligvis køre lidt flere gange, fordi det er lidt billigere. Altså, det er det, jeg mener, der er ingen visioner er. Altså, hvad er det, vi vil bekæmpe? Vi vil bekæmpe forureningen her i verden. Og har det her for lige hjulpet med til at formindske forureningen her i verden? Nej, det har det ikke. Det vil jeg gerne have lov til at have en kommentar fra mine to medkompetenter.
Jeg er glad for, at du overtager rollen som ordstyret her. Jeg kan da godt gå ud og tage en kop kaffe, hvis det skal være. Men så lad os lige komme videre fra finansieringen, fordi der står også på min liste, om den er grøn nok. Og Kai har vel, eller har han, nu har han jo selv stillet spørgsmål, har han en pointe her, der er jo lidt... Dansk Folkeparti har også været ude med riven og sige, at det skal også være, at det skal være sikre biler, og det skal ikke være helt så forurenende biler. Men er der nogen visioner i det her, eller er man... Altså, elbilbranchen har jo sagt, prøv at høre, altså, vi har jo ikke nævnt med et eneste ord i den her aftale, altså, det giver ingen mening, det her. Så det er i bedste fald, Anne Birgitte, stillestand. Det er raske hop på stedet.
Nej, det er det ikke. Fordi for det første, du siger om flere til skadekommende, det her, det fremmer jo faktisk sikkerhedsudstyr i bilerne. Og det fremmer, at vi får en nyere bilpark, og det er alt sammen noget, der gavner sikkerheden. Du har en masse ting også, blandt andet med automatisk opbremsning og så videre, som du kan få ind i bilerne nu. Og den anden del med det grønne, altså med den grønne ejerafgift, der giver du jo også en differentiering på bilerne her. Så det er et skridt fremad. Jeg er da enig med dig i, at det også virker også... Jeg ved ikke, hvad de har diskuteret omkring elbilerne, men det er jo et faktum, at de ikke er nævnt. Ja. Nu er de jo heller ikke endnu... Sådan så de for eksempel kan køre fra, selv ikke en Tesla fra København til Aalborg, men det undrer også mig, at man ikke har taget en eller anden stilling til elbilerne.
Er det ikke netop det der problemet, at hvis man går og venter på, at elbilerne skal blive bedre og kunne køre længere på et batteri og en opladning osv., så nytter det jo ikke at sige, vi vil da ikke hjælpe til. Det er der nogle andre, der må gøre sig, stille sig til fortaler for. Altså, Danmark er jo et perfekt land i forhold til eksperimentering med elbiler. Et lille bitte land, der kan blive knaldet nogle elstationer op. Ja, nu bliver jeg lige helt... Ja, men det er en lille kæphest for formanden, det vil jeg gerne indrømme.
Ja, men det er helt jorden.
Altså, at man ikke ligesom tænker det med. Der er jo lande, som vi er til, skæler til Tyskland, Frankrig og alle mulige andre lande, som har sagt, jamen altså, vi udfaser dieselbilerne. Per lige om lidt. Det er bare en beslutning, vi tager færdig arbejde. Der er jo ikke noget i det her. At kalde den her grøn, det vil måske være at svinge sig op på en lovlig høj. Der kom den moralske hest.
Ja.
Torben Lund, hvad siger du?
Jeg vil sige, altså aftalen her vil jo betyde, som også Kaj er inde på, at der kommer flere biler på gaden, og der kommer større biler på gaden. Det kan man i hvert fald ikke ændre ved. Og det vil betyde, at i forhold til CO2-udledning, altså på den miljømæssige side, bliver det ikke nogen forbedring. Tværtimod med det, man her har lavet. Og der var jo Dansk Folkepartis oprindelige forslag, som jo egentlig havde flertal i Folketinget. Mm. Altså det var et flertal i Folketinget jo klar til at tilslutte sig. Det var jo meget stærkere på miljøsiden og også på sikkerhedssiden. Men det faldt jo så fra hinanden. Så vil jeg sige omkring elbilerne, at der er det jo altså perspektivløst. Altså det her kommer kun fossilbilerne til gode. Mm. Elbilerne får jo ingenting. Og det synes jeg godt nok er trist, altså, som du lige var inde på også, at der andre lande er jo langt, langt foran os her. Hollænderne, jeg tror allerede det er i 2025, der vil de have udfaset alle de der fossilbiler, sådan at man kun kan køre med ikke fossil brændsel i Holland fra det tidspunkt. Og jeg tror også, at det er tyskerne og englænderne eller franskmændene, der også er med på den vogn, og nordmændene har vi så også lavet noget. Mm-hmm. Så altså, der er jo andre lande, der ser meget mere visionært på de her spørgsmål, end vi gør. Mm-hmm. Så det er ærgerligt. Men jeg vil dog sige også, at der var jo en anden aftale, som var et stort problem i forhold til elbilerne, og som har betydet jo, at salget af elbiler er faldet dramatisk. Det har ikke primært noget med det her at gøre. Det var jo, at man lavede jo for 2 år siden eller sådan noget, en aftale om, at nu skulle man hæve registreringsafgiften på elbilerne.
Præcis.
Ja, og det var jo...
Som man så...
Det var helt galt, og det var jo...
Bakket væk fra igen. Altså, det var jo lidt...
Ja, delvis var man bakket væk fra det igen. Ja. Men det var sådan en... Det skulle stige fra 20-40%, og 65%, og 80-100% herover de kommende år.
Man ville jo have indfaset, at de var på den almindelige...
og radikale. Og det var jo helt galt. Og det gjorde jo, at elbilsalget gik fuldstændig i stå. Det gik jo helt den gale.
Men Torben Lund, må jeg ikke spørge dig? Altså, hvor er det, fordi... Hvis jeg sådan prøver at tænke over, hvor partierne står i forhold til det her, så kan jeg næsten ikke se, hvad der skulle være til hinder for, at man laver en bred aftale om elbiler. Altså, man har jo indført... hvis man er på den helt høje hest, så er der jo FN's klimamål om bæredygtig udvikling og fossilfri brændsel og alt det der, ikke? Som skal indføres i 2030 osv. Men der er jo ikke nogen, hvis man spørger nogen, der siger, at vi er decideret imod elbilerne. Alle er jo sådan set for, og vi ser jo gerne, at vi får elbiler i byerne, og man kan jo også køre elbil i udkants Danmark. Altså, det er da endnu bedre. Hvor er det går galt for at få lavet sådan en bred aftale? Hvorfor ender vi med en aftale som den her, med sænkelse af afgifter, og dieselbilerne kan få lov at køre længe endnu, modsat alle mulige andre lande? Hvad er det, der er knasten?
Ja, altså, at man har lavet aftalen her uden elbiler, det forstår jeg simpelthen ikke. Men det var jo lige så galt, at man lavede den anden aftale om at hæve afgifterne, fordi det var det, der saltede salget af elbiler fuldstændig i stå her i landet. Der var faktisk ved at komme et rimeligt salg af elbiler, men så gik det jo fuldstændig i stå, fordi det blev jo meget, meget dyrere at købe en elbil. Så der er jo virkelig brug for, at partierne, et bredt udsnit af partierne, sætter sig sammen og får lavet en strategi.
Men hvorfor er det så svært? Det er jo det der spørgsmål.
Altså, ja, det forstår jeg heller ikke. Det må jeg sige, jeg forstår det simpelthen ikke.
Anne-Begitte, kan du finde knasten i det der?
Nej, for den, der må være altså, jamen, jeg sagde også før, at jeg er lige så forundret over, at der ikke er taget stilling til elbilerne i det her forlig. Det indrømmer jeg. Jeg har ikke siddet ved bordet eller talt med nogen, der har siddet der, så jeg ved ikke hvorfor, eller man har synes det var for kompliceret, og dermed har taget det ud. Jeg kan ikke se det, altså. En af de eneste ting, jeg kunne se her, det er, at de er jo dyre biler. Og det gør jo, at det er dyre biler, der så ville blive meget billigere. Så det er jo det segment, som visse dele af forhandlingen har drejet sig om, absolut ikke måtte blive rørt af en billiggørelse. Men jeg kan bare ikke se det logiske argument i det, så jeg kan simpelthen ikke svare
på det. Men der findes der jo også billige elbiler, Nissan Leaf og sådan. Det er jo ikke, fordi nogle gange, så skal man passe på, det er jo ikke kun Tesla til 800-900.000 kroner, der bliver solgt. Der er jo masser af små... Nu kan vi kigge ud af vinduet og se nogle af de der små
elbiler. Hvis man virkelig skal gøre det, altså for eksempel Norge, det de har gjort er jo ikke kun at sænke afgiften på elbiler. De har jo også fjernet vejafgiften, de har fjernet ejerafgiften, de har lavet gratis parkering. Du kan ikke, altså her i Københavns Kommune kan du godt parkere en elbil, men prøv at komme med en hybridbil, som trods alt er bedre. Den kan du ikke parkere på elpladserne her i København. Så du har jo en lang række følgeslutninger, før det virkelig giver noget. Og så jeg tror simpelthen, projektet måske bare har været for stort, men jeg er da enig i, at det skal der tage.
Men er det, fordi det er for stort, eller fordi man simpelthen sidder og tæller kroner og øre og tænker, det har vi ikke råd til. De penge, der kommer ind på P-afgifter og registreringsafgifter, de kroner der kan vi ikke. Det kan vi ikke.
Ja, jeg kan ikke svare dig på det. Jeg synes også, at der burde have været taget stilling til det. Om ikke andet, hvordan man kommer fremad.
Kaj Stilling, kan du tage stilling?
Jeg tager stilling til, at vi er alle sammen enige om at appellere til Folketingets medlemmer om at gå sammen og sørge for at gøre noget for elbilerne. Altså, det er vi enige om.
Så det er helt talt.
Men jeg skal lige gøre det færdigt.
Ja, du skal nok få lov at sige noget mere.
Ja, fordi det vil sige, det var, at jeg synes altså, man skal prøve at skele til, hvor vi er førende i verden. Det er inden for høreapparater, og det er inden for vindmøller. Og disse to ting, der gik staten aktivt ind og støttede de her høreapparater og vindmøller. Og hvis man gjorde det samme med elbiler, så ville vi, jeg tror, netop på grund af vores geografiske størrelse, vi ville blive verdensmestre i det her, hvis regeringen ville, og Folketinget ville, satse på elbiler. Og jeg vil virkelig appellere til, at man gør det, fordi det er en enestående chance, vi har her. Fordi det bliver fremtiden. Kina, så galt, går ind for nedfase diesler. Og når de gør det, så vil jeg sige, så er der vist nok fremtid i det her. Så en appel, kom i gang.
Ja, jeg tror, det man skal... Jeg synes, det er en rigtig god appel, Kai. Og jeg er i hvert fald med. Altså, jeg tror, man skal lave en eller anden samlet strategi for det. Og også få synliggjort, at det ikke er besværligt at køre rundt i en elbil, og herunder få den ladet op. Jeg tror stadigvæk, der er enorm usikkerhed omkring det med opladningen af en elbil. Altså, vi har samtidig hjemme hos os også snakket om, det kunne være, vi skal snakke vores skifte, og det kunne være, vi skulle have en elbil. Og så sidder vi og snakker, hvad nu? Vi har familie i Jylland. Hvad gør vi? Hvor besværligt er det at få den ladet op på vejen? Kan den holde det over, eller kan den ikke holde det over? Altså, vi ved ikke ret meget om det. Men der er ikke rigtig viden om, om det er lige så nemt som at køre ind og få noget benzin på, og få den ladet op. Mm. Og der bør laves sådan en strategi, sådan at det er lige så nemt at få den ladet op, som at få noget benzin på en bil. Så jeg tror, man skal lave en meget bevidst strategi og en meget vigtig oplysning om alle de der ting, for at gøre det attraktivt at købe en elbil, så folk er trygge ved det.
Godt. Jamen appellen her fra det gode gamle til det andet Folketing er hermed sendt videre, både med hensyn til elbiler og høreapparater. Kan vi tage dem med,
Christian? Hvad siger du?
Præcis.
Det bliver mere og mere aktuelt.
Ja. Præcis. Jamen, det er det eneste, at en appel fra det gode gamle Folketing om høreapparater, det virker som... Ja, jeg ved snart ikke. Men vi sender den alligevel. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af... svagt hørende Kaj Stillinger, alt er godt. Anne-Birgitte Lundholt og Torben Lund. Men nu skal I høre en gang. En ting er bilaftaler og så videre. Nu har vi lige krattet lidt i det grønne der. Men der er jo en mand, som, og det er det, vi lige skal vende nu, i hvert fald i udlandet, har lagt sig i selen for, at nu skal den have en på den grønne goddag. Det er vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Og igen må jeg simpelthen sige, at formanden er en lille smule moralsk indigneret. Og det kan være, at I kan få mig ned, blodtrykket ned igen, men jeg synes bare, det virker spøjst, det her. Lars Løkke Rasmussen, vores statsminister, har for nylig startet et initiativ, der hedder P4G. Det står for Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030. Altså partnerskab for grøn vækst og globale mål 2030. En vidunderlig titel, det kan man ikke tage fra ham. Og det handler ligesom altså i grove træk om, at det skal være en vækstmotor, der fremmer partnerskaber mellem virksomheder med løsninger og de regeringer, regioner og byer, der har nøglen til at tilpasse rammevilkår og mindske barriererne for grøn vækst. Det er beskrivelsen, som man kan læse den hos Udenrigsministeriet. Og Danmark giver 4 millioner dollars årligt til det her, og så skal den ellers bare have gas frem mod, ja, det skal den så ikke, hvis I forstår, frem mod 2030. Men altså, ja, da jeg læste, kan jeg bare huske, at tallet 2030 sprang i øjnene. At man simpelthen kæmper for global vækst og grøn udvikling frem mod 2030, efter man, og så tjekkede jeg det lige, 9. februar i år, det er ikke så lang tid siden, der sløjfede man regeringens egne mål for CO2-reduktion frem mod 2030.
Ej, tempoet. Tempoet.
Ja, jo, okay, men altså.
Milestones. Ikke målet 2030, det står fast.
Nej. Målet 2030.
Målet 2030 står fast.
Nej.
Men fast,
jamen, det
er fast, det er et mål, det står der.
Ja, men altså, den hedder mere 2050 nu. 2030 som slutmål er jo sløjfet.
Du har ikke slækket på det, du skulle nå i 2030. Oh. Du har bare slækket på måden, du gør det på.
Jamen, det er jo... Man vil ikke måles
i 2030.
Præcis.
Nej. Og man nu når fast dertil, at man ikke gør.
Man har droppet fast,
det er et mål. Man vil ikke måles.
Det er også det, altså...
Er vi enige?
Men det er jo kun fordi vi er så gode i Danmark til simpelthen at tale os selv ned i en grøft.
Jeg synes at vi er så gode til at give køb på det vi er gode
er
til lige nu.
Vitterlig.
Ej, det er godt du er her, Birgitte.
Ja, og det er også godt. Derfor at mine to partnere her som sidder på hver sin side af mig, at de er jo to mod en, så derfor er det jeg tager lidt ekstra taletid. Men vi er jo så gode herhjemme til at sige i det her, vi gør, det er simpelthen så dårligt. Men det er ikke dårligt, det vi gør. Det er simpelthen ikke dårligt. Og det gør, at vi kan godt være stolte af det, og vi kan godt være stolte af det, vores virksomheder, både herhjemme og også i udlandet, præsterer på det område her. Og det er jo ikke kun en diskussion om politiske diskussioner om mål og metode, vi når dertil. Men det er jo en samlet grøn profil, som vi rent faktisk har internationalt. Og derfor synes jeg jo faktisk, det er rigtig, rigtig godt, at han stiller sig op, vores statsminister, og er foran på det her område, når nu det store land med Trump i spidsen står af på det, at han så holder fast på det, vi har aftalt. Og det er jeg sikker på, at det skal man også nok komme til at opfylde med den politik, der er.
Kaj Stillinger?
Jo, altså, jamen, vi er jo ikke så uenige alligevel, Birgitte, når det kommer til stykket. Men du må give mig ret i, at siden vi har fået den borgerlige regering, Så er der, altså vi havde et meget højt niveau, og det skal vi være berettiget være stolte af. Vi havde et meget højt niveau. Men du må også give mig ret i, at siden regeringen er kommet ned, så Lars Lilleholt har skabt dårligere vilkår for miljøet i Danmark. Vi har stadig et højt niveau, absolut. Men han har bestemt ikke gjort det bedre, regeringen. Jamen altså, de der mål, som vi lige snakker om, blandt andet.
Jamen jeg siger, hvor er han gået baglæns?
Det kan jeg fortælle
dig. Det er det, du siger.
Ja,
PSO-afgiften, som er en bred aftale, fordi den skadede dansk erhvervsliv, inklusiv energi.
Hvad med den sidste aftale med registreringsafgifterne, som gør, vi får større biler, vi får mere forurening på vejene?
Med grøn ejerafgift.
Ja, men hvad med hensyn til det mål, man har sat sig, som ikke er fastsat nu? Men man siger, nej, det kan, vi vil ikke måles på det i 2030 alligevel. Det er da en klar forringelse, at man ikke vil holde fast på. Vi står fast ved det mål, vi har sat os til 2030. Nej, siger Lars Lilleholt, det vil vi ikke alligevel, fordi vi er ikke sikre på, at vi kan nå det. Hvis det ikke er en forringelse, så er der noget, jeg ikke forstår. Jamen, i hvert fald.
Hvor er han gået tilbage? Hvor er han gået baglæns?
Han siger, han vil ikke. Han er droppet at fastsætte CO2-reduktionsmålene i 2030.
Jamen, det betyder jo ikke, at vi har fået dårligere miljø, eller vi får dårligere miljø. Hvor er han gået baglæns?
Det gør det ved at sige, at han ikke vil nå de mål. Det er helt åbenlyst.
Jamen, hvis vi går fremad, og vi bliver grønnere og grønnere, og vi i forvejen er i førertrøjen, hvor har han så gjort det ringere?
Ved at sige, at han ikke vil nå de mål, der alligevel. Han tør ikke stå på dem.
Det siger han ikke, han ikke vil.
Nå, jamen, så har han læst det der forkert.
Han siger, at altså, det, du læste højt for mig, var ikke, at han ikke vil. Det var, at han ikke var sikker på, at han nåede dem, men han er jo gået fremad til dem.
Ja, der er vi ikke helt enige.
Nej, det er vi ikke.
Ah, men altså, så nu formanden vil godt blande sig en lille smule. Ja. Jeg har også prøvet at læse lidt op på den gode lille hold, og altså alt andet lige, når han tilbageruller. Der har også været nogle ting med landbrugspakken, som vil styrke CO2-udledning og så videre. Men når han siger, jamen, vi vil ikke måles i 2030, vi vil bare måles i 2050, altså der er vel så i hvert fald, så må vi tage den forsigtige vej her, så er der vel i hvert fald en fare for, at man siger, når man så sætter vi tempoet ned, hvis vi lader landbruget. Der har også været sådan nogle med de her randzonekrav og så videre og så videre, så man udvider områderne, CO2-udledningen vil blive forstærket og så videre. Er der ikke en fare for, at hvis jeg nu siger, jeg kunne godt tænke mig at tabe mig, men I skal først tjekke, om jeg har tabt mig i 2050. Så er der vel en fare for, at jeg her i 2017 spiser godt til stadigvæk.
Fordi så kan jeg tabe.
Og nedsætter tempoet på min slankekur. Han begyndte Lundholdt.
Ej, jeg synes simpelthen ikke, det er fair. Og jeg synes, det er at tale den danske miljøpolitik ned i kassen. Fordi det er jo også sådan, at for eksempel, hvis der er, for øjeblikket du tæller, at der er lidt mere udledning fra for eksempel lastbiler, så kunne det jo godt hænde sig, at det var fordi, vi har fået flere i arbejde, og der er flere varer, der transporteres rundt. Så må vi jo gøre noget ved den dieseludledning, der så er for de biler. Det er jo ikke sådan, som man stopper op. Det, at man går fremad og stadigvæk er forrest i den grønne dagsorden, betyder jo ikke, at man har opgivet den grønne dagsorden. Og der vil jeg, det vil jeg altså sige, at for det første, det parti, jeg selv tilhører, men også de andre, også Venstre, er helt bestemt opmærksomme på, at vi skal fremad her, og det er jo også derfor, han tager det internationale initiativ.
Men det er et mærkeligt spørgsmål. Jamen, vi kan vende tilbage til det internationale initiativ. Torben Lund, værsgo.
Ja, det vil jeg egentlig godt vende tilbage til med det samme.
Fordi, godt så.
Altså, jeg er sådan set enig med Kai i, at Løkke stiller sig jo et langt stykke af vejen, sådan lidt på skuldrene af tidligere års gode miljøindsats i Danmark, med det initiativ, han har taget. En indsats, som har skabt en international respekt for Danmark på miljø- og energiområdet. Og derfor kan det umiddelbart virke en lille smule komisk, at han nu stiller sig i spidsen for det her initiativ. Men jeg vil alligevel dog sige en ting. Jeg tror, man skal ikke mærke til, hvad det er for et initiativ, han her har taget. Fordi der er jo to sider af den her miljøsag. Det, han går ind for, Løkke, og det, han vil fremme, det er jo miljøteknologi, og det er energiteknologi, energieffektivitetsteknologi og den slags ting.
Ja,
det er noget, der er erhvervsorienteret, det er noget, der er penge i, det er noget, man kan udvikle erhverv med, samtidig med, at det kan have en nytte miljømæssigt.
Præcis.
Men det er jo en side af hele miljøsagen. Og jeg synes bare, det er ærgerligt, egentlig også for Lykke selv, i hvert fald fordi det kommer til at virke lidt komisk her, jamen det er derfor, vi sidder og har debatten her, at man har ligesom oversolgt det. Fordi det er jo det, hans initiativ handler om, sådan som jeg læser det. Hvorimod han jo ikke går ind på alle spørgsmål om de penge, de områder, hvor det koster penge at gøre noget for miljøet. Altså hvor der ikke er en erhvervsmæssig interesse direkte i det. Altså for eksempel med naturskov og biodiversitet, og det kunne være randzoner, det er der selvfølgelig nogen penge i, men det koster penge ved landbruget, og der er beskyttelseszoner ved drikkevandsreservoirer og sådan nogle ting. Altså alle de der ting, som vi ved koster penge, det er jo slet ikke det, han er inde i her. Det, han er enig i, det er det, hvor der er en erhvervsmæssig interesse. Og det er jo også derfor, at dansk industri er så begejstret for det. Fordi de kan se, at her er der i hvert fald nogle områder, hvor Danmark kan være med. Blandt andet vindmøllerne, som er blevet nævnt. Og andre områder, hvor vi jo er godt med. Med dansk industri. Og derfor også kan have en nytte af at gå ind i initiativet. Mm-hmm. Men jeg synes, der er to sider af det. Og på en eller anden måde, så er det sådan spinmæssigt, at det er blevet oversolgt. Initiativet, og det er egentlig ærgerligt, at Lykke ikke selv har sørget for, at det ikke bliver oversolgt. Det synes jeg, fordi det kommer til at se lidt komisk ud.
Det kan vi vende tilbage til. Men han begyndte Lundholm, bare lige igen, og jeg ved godt, som jeg advarede med, at det er jo lidt med den moralske hat på her, men det er da sjovt, at han i udlandet har den store frelserkappe på, og så herhjemme, altså er... Bare hold den op med det der med, at man så laver sådan en bilaftale, og elbilerne slet ikke er nævnt, de ville jo være smukt at gå hånd i hånd, hvis han så også kunne pege hjem mod lille Danmark og sige, prøv at se, vi vil jo også faktisk en mere bæredygtig bilpark hjemme i Danmark. Og jeg kan i øvrigt nævne, jeg sad nemlig lige, fordi jeg havde fået glemt at få noteret det hele ned, men Lilleholt har faktisk rullet nogle ting tilbage, blandt andet CO2-reduktionsmålene, som hed 40% reduktion i 2020. Dem sagde han, uha, jeg kan huske, de indførte det, der hed grøn realisme, som var sådan et smukt udtryk. Altså, de er jo så blevet rullet tilbage, så det er kun 37% i 2020. Så der er altså nogle tilbagerulninger, bare lige for at få det med.
Må jeg godt sige...
Det må du gerne.
At det, at man går frem i et lidt langsommere tempo, er jo ikke en tilbagerulning. Altså, det bliver
hvis,
vi bare...
det er vel en tilbagerulning.
Jamen, det er jo ikke en tilbagerulning, fordi vi går jo stadigvæk til de 37% reduktion. Jeg vil kun sige, at i udlandets øjne er det flot at have det mål. Det er jo ikke en tilbagerulning. Det er jo nogle skridt, du tager... så vi kan nå at følge med.
Jamen,
så, og
nu, det er klart, nu bliver det semantik, har... fordi...
Nej, det er det ikke.
Og det bliver det, fordi nej, det er det ikke. Hvis du siger, at det ikke er tilbagerulning at gå fra 40 til 37, det er noget mærkeligt talgymnastik, men jeg forstår ikke, hvad du mener.
Du reducerer 37%, med sikkerhed går jeg på hans citat, ikke?
Ja.
Du reducerer 37%, og før havde du en forhåbning om at nå 40%. Det kan der aldrig være en tilbagerulning. Hvis det var en tilbagerulning, så skulle det jo stige. Men det betyder jo ikke...
Det er jo en tilbagerulning af ambitionen på 40%.
Ja, men det er jo ikke en tilbagerulning af, hvor grønne vi er. Det er en tilbagerulning vi kunne blive på et bestemt tidspunkt.
Bestemt, men det er jo fordi, vi sidder og kigger ud i fremtiden.
Men det er jo lige præcis den form for debat, der ødelægger hele debatten herhjemme, og også gør... at internationalt står vi faktisk rigtig stærkere. Jeg er fuldstændig enig med Torben i det her. Det er også noget at gøre selvfølgelig med erhvervspolitik. Det er det, vi skal leve af. Det er det, der giver os indtægter. Det er det, der giver os pengene til, at vi kan lave de andre indtag. Men så vil jeg godt sige sådan noget som vandteknologi. Det er jo noget af det, der skal bruges til nogle af de tiltag, som du taler om her. Og det er jo noget af det, der er med i det her initiativ. Så det foregår jo også herhjemme. Og det samme gælder på landbruget, altså det, du gør med landbrugspakken, var jo ikke, jeg ved godt, nogen sagde, at nu udleder vi forfærdeligt meget mere. Nej, det var at optimere den måde, du gøder korn på, sådan så vi faktisk ikke skulle importere brødkorn, men selv kan dyrke brødkorn, for det var blevet fuldstændig udpint. Og det har også vist sig, at det har givet sig udtryk i den høst, der har været, hvis ikke den regnede væk.
Tom Lund?
Altså, jeg vil sige, at det, der bliver det primære med Lykkes initiativ, det bliver energiområdet, tror jeg. Fordi det er der er noget, der er noget at hente erhvervsmæssigt.
Og vand. Ja.
Måske også noget med vand.
Ja.
Men hele det område, der ikke vedrører...
Grundvand.
Der ikke vedrører Lilleholt, men som vedrører Esben Lunde Larsen, altså hele miljøområdet, det er ikke med i det her. Og der er vi godt nok nødlidende med den regering, der kører i øjeblikket. Og det kører tilbage. Han er mere landbrugsminister, end han er miljøminister. Og landbruget har alt for stor indflydelse på, hvad der foregår miljømæssigt. Med brug af sprøjtegifte, og også med hensyn til dyrevelfærd. Det er jo hæsligt at se, hvordan vi behandler dyrene i industrilandbruget. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at dyrlæger accepterer, at det foregår på den måde, at de ikke råber virkelig højt i forhold til den måde at mishandle dyrene på. Det er ikke for meget.
Jo, det er det.
Jeg har været ude og se nogle af de der industrilandbrug. Tænk, hvordan de dyr de bliver fastholdt.
Hvor længe siden?
Ja, det er for ganske nylig.
Hvem bliver fastholdt?
De der, ja, det gør for eksempel svinene.
Jamen, det er kun lige det øjeblik, hvor de diger, eller så er de løsgående i de danske stalle i dag.
Det er godt.
Det er kun, når de får...
Og så går de der små bitte folde, det er alt for mange dyr i den samme fold, og så kuperer man deres haler, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er helt vildt, så dårligt de bliver behandlet. Der var virkelig noget, man kunne gøre. Og også med brugen af sprøjtegifte. Det tror jeg ikke, at det går 10 år, så skal vi til at overveje enten at komme klor i vores drikkevand, eller også skal vi til at købe det på flasker, for så er det sket med rigtig mange af vores drikkevandsreservoirer.
Jeg tror, jeg vil anbefale et erhvervspraktik for den forhenværende folketingsmedlem.
Det er ikke nødvendigt, du. Et af de sidste initiativer, vi har set, det er også det med havbrugsindustri ude i Kattegat. Altså fuldstændig vanvittigt projekt, som jo er dybt forurenende. Alle eksperter advarer, og det kører bare.
Kaj Stillinger. Ja,
altså, skal vi ikke være enige om en ting? Det tror vi alle sammen er enige om. Vi har et højt niveau. Ja. Der er vi slet ikke uenige. Og det skal vi også blive ved med at have. Men jeg vil alligevel godt give vores ærede formand ret i, at når Lilholt går ned fra 40 til 37, så er det altså nok en mindre tilbagerulning. Men uanset hvad vi mener om det her, så vil jeg bare sige, at når han slår sig op på, at den her regering er fantastisk grøn, så synes jeg, han skal passe på at vare sig for at sige de ord. Fordi det, om ikke andet, så er det i hvert fald en mindre stillstand, kan vi så, hvis jeg skal nu gå med dig, ikke også at sige, det er ikke en tilbagegang, men det er i hvert fald heller ikke en fremgang lige i øjeblikket. Så han skal lade være med at prale af, at vi er fantastisk grønnere end alle andre. Jo, det er vi, men at vi fortsætter med at være det, det er så et spørgsmål, hvis han fortsætter med at blive, som han er i øjeblikket. Jeg er bekymret, men vi skal da holde fast i, at vi har et højt niveau, og det skal vi stadigvæk blive ved med at have.
Okay. Nu stiller jeg så bare lige det, fordi lige om lidt er der nyheder. Vi skal nok komme tilbage til det, fordi der er, og det bliver særligt til dig, Anne-Birgitte Lundholm, fordi det er det konservative, som er ude. Men det tager vi efter nyhederne, fordi det, jeg godt lige vil høre jer nu, det er, og jeg ved godt, altså, der er en lille konspiratorisk teori her, men denne formand kunne ikke undgå at tænke over, altså om der kunne være noget andet, der skulle være grønt, nemlig Lars Lykkes hoser i forhold til det her projekt. Er der også sådan det, altså der er jo også sådan noget international profilering. Mm-hmm. Der er formands Gagalak i Venstre, kunne man da lige være ude og sige, se mig, initiativtager på noget fint klimahalløj. Det kører du ikke an på Gilde Lunder, det kan jeg godt se.
Nej, det gør jeg simpelthen ikke, fordi jeg er overbevist om, at Lars Lykke i det her tilfælde og regeringen udelukkende har gjort det her, fordi de både kan se, at erhvervslivet og dermed den danske indtægt, sådan så vi har råd til kontanthjælpsmodtagere, at den kan blive øget.
Der var cirklen tegnet helt op, det er godt.
Og samtidig også, at der er en oprigtig bekymring for den udvikling, der er sket i
FN. Det tror jeg også, det er. Altså.
Og derfor altså de der konspirationsteorier, dem mener jeg godt, man kan
lægge. Men kunne det gå hånd i hånd?
Nej, altså, jeg synes simpelthen, at der går for meget konspiration og motivforskning i en diskussion herhjemme, hver gang der er et politisk emne, hvor man så kan sætte det op på noget andet. Jeg køber den ikke.
Du mener, i det sekund, Lars Lykke står på et fly, så ja, begynder min konspirationshat at lyse.
Jeg vil sige, at hvis du fik ret, så ville det i hvert fald ikke være i morgen.
Okay, godt. Men så bare lige for at slutte af, for jeg noterede bare lige her også, at du, Anne-Birgitte, i starten af det her sagde, at det handler om, at nu må vi ikke sige, at vi er så dårlige herhjemme. Og bestemt ikke. Og det er jo slet ikke det, det handler om. Vi er jo fantastiske. Det er mere, at man kunne savne ambitionerne i at sige, ja, vi er nummer et, og det skal vi blive ved med at være. For jeg har hørt Lars Lilleholt sige i 2015 blandt andet, at der er jo ingen grund til at være nummer et hele tiden. Det er jo fint nok at være med. Og der må jeg bare sige, den ambition synes jeg er lidt ærgerlig. At man ikke siger, at selvfølgelig skal vi blive ved med at være nummer et. Mm. Nu har vi kæmpet for at være nummer et. Den position skal vi da fastholde.
Jamen, det er jeg også sikker på, at der er en enkelt regeringspartner, der bider ham i haserne på at søge at komme derop igen.
Liberal Alliance?
Nej. jeg får lige at vide i øret af min producer, at jeg har sagt, at det er Lars Lilholt, der har fremlagt den
vision. Undskyld, Lars
det vil jeg gerne sige. Jeg er sikker på, at Lars Lilholt har en ambition om at være den bedste sanger overhovedet og være nummer et. Og det skal han blive ved med, men det er Lars Christian Lilholt selvfølgelig vores.
Og jeg tror helst ikke, at de to vil forveksles med hinanden.
Det skal man ikke sige. Det kender jeg ingen af dem. Ja. Men okay. Men nu skal jeg høre, det er bare fordi, i forhold til det her med den grønne dagsorden og så videre, så er det jo noget, som har ligget de konservative på sinde. Og det skal vi tale om lidt senere, fordi jeg vil ikke slå gækken løs med 30 sekunder tilbage op til nyhederne. Men det er også et spørgsmål om, hvorvidt Blå Blok kunne få noget ud af det her. Fordi af og til så virker det som om, at hvis ikke man er medlem af et rødt parti, så er man mod klimaet nærmest. Og det adresserede Søren Pape blandt andet på det konservative landsråd. Jeg ved ikke, om du var der?
Jeg var der.
Godt. Jamen, så vil det blive et glædeligt gensyn, eller genhør. Det er trods alt radio med et lille klip med Søren Pape. Men det er først på den anden side af nyhederne. Vi vender frygteligt tilbage, men først skal vi lige opdateres på verden og omegn. Nu er klokken nemlig blevet 11.00.